Hari ini saya mau sampaikan sesuatu saudara, yaitu tetap kita mulai dengan kitab Musa. Ya Tuhan mau saya sampaikan sesuatu, yaitu iman Musa. Iman Musa. Kita justru lihat dari Ibrani pasal 11 saudara, yang menceritakan tentang orang-orang pahlawan-pahlawan iman saudara, yang disingkapkan di Ibrani 11. Nah, apa yang saya melihat adalah Musa salah satunya yang ditulis dengan 5-6 ayat saudara. Dia sendiri itu dapat 5-6 ayat, yang lain mungkin ya 1-2 ayat, kecuali Abraham yang agak panjang diceritakan. Tetapi Musa adalah satu-satunya itu yang ditulis cukup mendetail. Bahasa kalau kita mengatakan this is hall of faith. Hall of faith itu adalah pahlawan iman ya. Kalau di Hollywood itu namanya hall of fame. Mereka yang terkenal ya. Saudara kalau pernah ke Hollywood melihat di depan kelenteng ya saudara ya. Itu lantai-lantai itu ada nama-nama. Di atas bintang tertulis aktris-aktris yang terkenal, yang pernah memenang sesuatu, itu ditulis nama-nama. Jadi kalau namanya sampai ditulis di Hollywood itu namanya Hall of Fame, terkenal sekali. Sejarah mengakui keahlian mereka untuk acting di film, saudara. Hall of Fame kita katakan, Hall of Fame. Tapi di Alkitab Ibrani 11 adalah Hall of Faith, adalah mereka yang terkenal iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan di sini dituliskan tentang Musa, tentu ada Abraham dan lain-lainnya, tapi Musa ditulis cukup panjang saudara. Mari kita baca ya, kita akan pelajarin kenapa Musa itu sangat dipandang Tuhan. Ibrani 11 dari ayat 23 sampai ayat 29, berarti ada 4 ayat. Enggak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ayat, 6 ayat, luar biasa. Kita baca saudara. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ialah ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Apa yang saya melihat di dalam kehidupan Musa adalah suatu bayangan atau suatu duplikat, saya boleh katakan, tentang kehidupan Yesus Kristus, saudara. Dari mulai kelahirannya sampai akhir dari sebuah pelayanan yang dicatat di dalam Ibrani 11 ini, saudara akan melihat kesamaan antara dia dan Kristus. Jadi kita melihat orang-orang yang dikatakan pahlawan iman itu, kehidupannya tidak jauh dari kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Bahkan di sini dikatakan dia tidak peduli dengan penghinaan, ya, penghinaan Kristus, dan menganggap itu sebagai kekayaan, saudara. Menderita itu sebagai kekayaan. Maka seringkali saudara kita melihat kehidupan mereka begitu beda dengan apa yang orang dunia inginkan. Siapa sih yang mau katakan, oh kalau menderita itu adalah suatu kekayaannya. Tetapi Musa menganggap penderita itu justru lebih kaya, kekayaan lebih dari kekayaan di Mesir. Nah, di sini kita akan melihat berapa poin. Yang pertama adalah, yang pertama, daripada mulanya, ayat 23, setelah ia dilahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, mereka tidak takut akan perintah raja. Pada mulanya Musa dilahirkan, ada sebuah kasih karunia yang besar dalam hidupnya, saudara. Pertama, seperti saya pernah ceritakan tentang ibunya yang beriman, ibunya yang cinta dan takut akan Tuhan. Dia tidak mau takluk, tunduk kepada perintah raja yang salah, saudara, yang menghendaki membunuh anak-anak kecil. Ibunya katakan, tidak, aku tidak mengizinkan anakku dibunuh begitu saja. Seorang ibu yang cinta Tuhan, yang mengerti firman, dia tahu apa yang benar dan yang salah. Dia tahu sekalipun itu raja yang memerintahnya, tapi kalau raja sendirinya menyimpang dari firman Tuhan, dia tidak akan tunduk dan taat kepada perintah itu. Ada amin, saudara. Kita tidak disuruh Tuhan untuk memberontak, tetapi kita diajarkan untuk berdiri di atas kebenaran. Kalau salah, berarti salah. Sekalipun mungkin dia itu adalah pemerintah, keluarga, orang tua, kalau itu salah, berarti salah. Ini adalah suatu prinsip yang kita harus pegang. Bukan berarti kita melawan mereka, tetapi kita tidak perlu taat jika perintahnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, saudara, kita akan melihat, selain dia adalah salah satu tokoh yang di dalam Ibrani 11 ini yang banyak ditulis, ya saudara, bayangkan 6 ayat tulis hanya tentang Musa. Dan dikatakan pada saat dia dewasa, langsung dia mengerti, dia tidak mau dipanggil sebagai apa? Anak putri Firaun. Dia tidak mau memberikan dirinya kepada ini kerajaan Mesir yang sebenarnya sangat kaya, saudara. Tapi dia tidak mau asosiasi dengan dia. Ajaib, ajaib, saudara. Orang dunia lihat perbedaan. Maunya ada hubungan dengan orang-orang yang terkenal, ya kan? Wah, aku kenal itu pejabat, aku kenal itu menteri, aku masih ada hubungan jauh, mau mendekati mereka dan merasa bangga. Musa gak mau, terbalik. Aku tidak mau, karena aku adalah anak Tuhan, aku ada panggilan Tuhan. Amin, saudara. Jadi makanya pada saat kita baca firman, kita melihat filsafat mereka itu sangat beda dengan filsafat dunia. Filsafat kekristenan adalah hal-hal itu gak penting. Yang lebih penting adalah apa yang Tuhan hendaki. Musa tidak mau dipanggil sebagai anak putri Firaun, karena dia tahu dia bukan saudara. Amin, saudara. Dia adalah anak orang Ibrani. Dia bukan anak orang Mesir. Sama seperti kita, saudara. Kita adalah anak Allah. Kita adalah anak Tuhan. Kita tidak merindukan, ya, posisi duniawi yang mungkin ditawarkan kepada kita. Nah, kita melihat Tuhan Yesus juga sama. Sejak lahirnya tuh dia ada belas kasihan di mana Tuhan juga memelihara dia, melindungi dia, sehingga Herodes tidak dapat membunuh dia. Sama kan? Kemudian pada saat Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus juga tidak mau memberikan dirinya kepada dunia. Pada saat dia dicobai di padang gurun, setan katakan, sembahlah sujud kepadaku, dikasih lihat dunia dan kemuliaannya, maka ini aku akan berikan kepadamu. Tuhan Yesus katakan tidak. Sama ya, saudara lihat, Musa gak mau, Tuhan Yesus juga gak mau. Ada persamaannya, saudara. Itu yang membuat kita tuh beda dengan orang dunia. Kemudian apa dikatakan? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara tahu kehidupan di Mesir adalah kekayaan yang melimpah-limpah, saudara. Apa sih pekerjaan mereka kalau setelah mereka sudah menjadi kaya? Tidak lain melakukan dosa. Saya selalu ingat kebenaran peribahasa Tionghoa ya, saudara. Kalau orang sudah kaya dalam materi dan keuangan, pikirannya tidak lain adalah memuaskan hawa nafsu kedagingan mereka. Itu bahasa Mandarin. Kekayaan membuat hati mereka mengingini, memenuhi hawa nafsu kedagingan. Saudara lihat deh, saudara. Mungkin enggak kalau orang itu miskin banget, punya satu istri, dia mau istrinya 2-3. Mungkin enggak sih? Makan aja enggak kenyang, gua mau istri 2 buat apa? Ya, satu istri aja gua enggak bisa kenyangin, istri 2-3 ya kan? Coba lihat orang kaya. Ini kalau udah penuh. Dia lihat istrinya. Wah. Udah keriput, peot. Saya baru ajarin becim namanya peot artinya apa. Becim gak ngerti peot apa artinya. Peot. Udah gak kenceng. Istri kedua, ya kan? Gak lama kedua, peot lagi, ya kan? Udah turun mesinnya, peot lagi. Cari lagi ketiga, keempat. Gak puas, sudah. Coba kalau dia nggak ada duit, dia mau? Gak mungkin makanya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kadang anak Tuhan masih belum kaya-kaya, karena Tuhan tahu kalau udah kaya, ngenyang bukan-bukan. Ya kan? Betul kan? Saya bisa melihat, saudara, kalau kita udah mulai ada, kita lupa. Lupa beribadah, ya. Lupa cinta Tuhan. Karena pikirannya tuh udah mau memuaskan kedagingan kita, saudara. Makanya kita harus hati-hati. Nah, Musa ini luar biasa. Dia tuh dilahirkan di Mesir. Saudara, Mesir kekayaan pada saat itu. Maaf ya, Bill Gates tuh gak bisa bandingkan. Gak bisa. Kekayaan itu melimpah-limpah. Belum posisinya sebagai pangeran. Mau apa dapat apa, saudara. Enggak ada batasnya untuk memuaskan keinginan kedaging dia, kedagingannya. Enggak ada batasnya. Kalau kita kan masih batas-batas ya kan. Gua ada duit sedikit, ya gua pengen beli nih. Misalnya ya, pengen beli tas yang bagus. Tetap terbatas ya kan? Kalau eme lebih dari 100 juta, bukan eme, emes, ya emes ya, betul nggak? Eme betul, eme. Itu bahasa aja susah dikatakan. Akhirnya kan kita terbatas. Kita paling beli ya udah yang bisa 20 juta. LV. Louis Vuitton, ya, Louis Vuitton. Kalau Indonesia Louis Vuitton. Gue hitung-hitung sanggup ya. Mungkin kurang sanggup. Ada cicilan BCA 24 bulan cicil. LV, cie, keren LV. Kalau sampai enggak bisa lagi titip. Orang beli di mana? Di Amerika. Factory outlet. Ada, lebih murah lagi. Mungkin berapa juta dapat. Yang ada cacat dikit, ya cacatnya ditutup, dimasukin ke dalam, ya kan? Ya. Tawanya kenceng banget. Kita tuh gak puas-puas, saudara. Hal dunia tidak akan bisa memuaskan jiwa raga kita. Ada amin, saudara. Saya selalu katakan, dalam segi apapun, dengar satu hal. Hawa nafsu terhadap dunia itu seperti kita minum air garam, sama. Pada kita haus, kita minum air garam. Bisa hilang gak tuh kehausannya? Lebih? Lebih haus. Lebih haus. Kenapa? Lebih kita minum, kita lebih haus. Gua mau minum lagi, minum lagi. Sampai dia meninggal. Semua perkara dosa sama seperti kita minum air asin. Semua. Baik itu dosa narkoba, biar itu hawa nafsu seks ataupun kekayaan, itu tuh sama. Enggak, tidak akan kita puas. Lebih banyak, lebih mau lagi, enggak akan kita puas. Minum air garam itu apa yang terjadi bagi tubuh kita? Darah kita jadi kental karena asin itu. Pas darah kita kental apa yang terjadi? Jantung kita gak kuat pompa karena darah kental. Akhirnya lapse, mati karena jantung itu gak kuat pompa. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kalau kita terus dunia, hal-hal terus kita makan, kita minum, apa terjadi? Jantung rohani kita gak kuat, saudara. Kolaps pada satu saat. Itu tinggal waktunya. Makanya Tuhan Yesus datang. I am the living water. Akulah air hidup. Barang siapa minum kepadamu, tidak haus lagi. Ada amin. Tidak haus lagi. Kenapa gak haus? Karena dia minum hadirat Tuhan. Itu yang memuaskan jiwa kita. Itu yang membuat kita hidup untuk kekekalan. Ada amin, saudara. Kalau enggak, istri 5, 10 pun enggak cukup, saudara. Salomo 1000 istri dan apa? Istri mudanya. 1000, saudara bayangin. Kumpulin di tempat ini enggak muat. Suruh saya ingat nama aja nggak ingat, jangan bilang 1000, 100 aja udah nggak mampu ingat. 1000, bayangkan ya, di Congko aja bisa dapat satu istri, udah girang-girang satu aja, karena susah banget, ceweknya pada nggak mau menikah orang lokal, pada nikahnya keluar negeri. Barusan saya baca, saudara, 14 Chinese men gara-gara mau menikah orang Pakistan, ya, ditipu, saudara. Puluhan juta pergi ke Pakistan, ternyata semua adalah penipuan. Berbahagialah, saudara, yang udah dapat istri, haleluya. Nggak usah ke Pakistan. Ketiga, saudara. Ini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara, saudara. dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kenapa dia menderita dengan umat Allah? Dia harus pimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara dengar baik-baik, saya bisa mengerti kenapa Musa itu frustrasi. Kenapa Musa itu pada saat pimpin mereka itu banyak kesengsaraan, saudara. Jangan pikir Musa itu jadi penuh dengan kuasa, dia senang-senang, saudara. Sebab orang umat Israel yang dia pimpin semuanya adalah kepala batu, keras kepala. Gak bisa taat, saudara. Gak bisa saya salahkan, karena mereka adalah mental budak. Ratusan tahun di Mesir, mereka diinjak, mereka gak ada pendidikan. Saudara, budak ada pendidikan gak? Gak ada pendidikan. Gak ada namanya budaya yang sopan santun, adanya kasar, ya kan? Mereka tuh berontak. Saudara, saudara pernah ketemu orang yang begitu? Saudara tahu, susah berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita kan bicarakan logika, ini gini gini, itu orang pendidikan, ya kan? Mereka enggak ada pendidikan. Berapa jumlahnya? 600 ribu. Saya aja 5 orang enggak kuat. Ini 600 ribu, semuanya antik-antik modelnya. Harus pimpin mereka masuk. Akhirnya saudara-saudara bayangkan, hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, masuk ke tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, masalah tuh gak habis-habis. Musa, mana lu? Gak ada air tuh, gua haus. Tuh yang ribut tuh ratusan ribu orang. Mana air? Mana? Mana tanah perjanjian? Musa harus berdoa, Tuhan, di mana? Angkat tongkatmu, pukul tuh batu, keluar. Puas. Ya namakan minum bukan sekali aja. Besoknya. Musa, enak aja tiap hari gua makan roti. Mana. Bosen tau enggak? Mana daging? Harus doa lagi. Sampai ke tempat minum marah. Aduh, ini air pahit. Ribut lagi. Ribut kiri, ribut kanan. Tiap hari ribut. Tiap hari Musa tuh begini. Ya kan, makanya Musa gak heran. Pas lihat mereka, ah udah gue gak mau lihat deh. Gue mau ke rumah Tuhan. Gue doa lihat muka Tuhan. Gue lihat jemaat mereka. Gue pusing kepala katanya. Luar biasa Musa. Kalau saya pinter, saya gak mau lihat lagi. Saya pimpin, saya angkat pemimpin-pemimpin untuk menghadapi umat Tuhan, jemaat di tempat ini. Saya sendiri dalam doa dan firman Tuhan. Luar biasa saya. Jadi saudara, asal saudara tahu ya, ada 4 pemimpin di sini. 4 pilar namanya. Ya. Yang satu di Australia, juga untuk sementara berlibur. Jojor, Indri, Sylvie, dan Evelyn, saya bersyukur atas 4 mereka yang menjadi pilar GL. Jadi ada masalah, mohon bicara kepada mereka. Saya harus banyak doa dan baca firman Tuhan. Amin. Kemudian saudara, kita akan lihat ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus. Lihat kan, Musa mana kenal Kristus? Musa kenal Kristus enggak? Tapi saya yakin dia tahu juru selamat Kristus. Saya yakin di dalam penglihatannya di Gunung Sinai, dia melihat sang juru selamat, saudara. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia kearahkan kepada upah. Upah mana? Upah di surga, saudara. Tidak mungkin dia mau cari upah di bumi. Kalau dia udah tinggalkan Mesir, apa yang dia mau cari lagi? Karena pada saat itu Mesir adalah kekayaan dunia. Gak ada bandingannya. Nah, kalau dia udah tinggalkan Mesir, ngapain dia cari upah lagi yang di bumi? Ada amin, saudara? Dia maunya yang di atas, dia pinter. Sebab segala sesuatu yang di bumi, saudara gak bisa bawa pulang. Kita gak bisa bawa. Saya dengar cerita saudara di Soe, sampai ketawa saya. Ini benar terjadi, itu tahun berapa puluh tahun yang lalu. Pak Saya Koko ceritakan bahwa ada orang kaya sekali saudara di Soe, orang Cina, kaya sekali. Itu harta emasnya banyak, mobilnya besar-besar. Waktu dia mati saudara, itu dikubur sama emas-emas batangnya dikubur. Besok harinya hilang karena dia kuburannya dibongkar, emasnya diambil, jasadnya tetap aja di situ. Jasadnya nggak bisa, lu jangan ambil lu, ini gue punya, bisa. Orang udah mati bisa gini. Pas orang diambil emasnya, lu jangan ambil, ini gue punya ada. Orang mati nggak bisa bergerak. Saudara dengar. Kumpulkanlah, kalau saudara adalah umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita nggak bisa kaya di sini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Tapi jangan terlalu ketarik. Ada amin saudara. Kalau kita bisa pikirkan, Tuhan, Engkau telah berkati aku. Apa yang aku harus buat untuk kemuliaan namamu? Itu luar biasa, iya kan? Kalau kita kan nggak puas kadang-kadang. Berarti mau lagi. Tapi kalau kita mulai pikir, Tuhan, pakai aku menjadi saluran berkat. Firman Tuhan katakan apa? Lebih diberkati orang yang memberi. Maka kehidupan saudara sangat beda. Ada amin saudara? Bukannya berarti saudara gak bisa nikmati, bisa. Tapi sebanyak mana sih kita mau nikmati? Kalau kita ada lebih, tadi kita bacakan di Filipi tentang Makedonia, mereka tuh justru dalam kekurangan mereka masih bisa memberi. Itu dahsyat saudara. Mari kita lihat di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 5. Lihat saudara, Kolose 1. Karena itu, lihat kan? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalian dibangkitkan sama Kristus. Dibangkitkan. Iya, karena apa? Saudara dibaptis dalam air, dibangkitkan, iya kan? Apakah saudara sudah dibangkitkan? Ya iya. Nah, lihat. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa yang terjadi? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Lihat gak? Karena itu ayat 5. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga lihat keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kenapa serakah sama seperti penyembahan berhala? Lihat gak? Sudah dengar baik-baik lu, ini serius tuh saudara. Banyak orang enggak sadar keserakan itu sama juga dengan menyembah berhala. Menyembah berhala selamat enggak? Enggak selamat. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 9. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 9. Kita baca lagi, Saudara. Sebab mereka yang hidup menurut daging, lihat kan? Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan, lihat ya, dengar. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lihat gak Saudara, lihat gak ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Berarti keinginan daging kita itu sebenarnya Allah marah, bermusuh dengan Allah, itu artinya Saudara, perseteruan. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang hidup dalam roh memikirkan hal-hal rohani yang di atas. Orang yang hidup kedagingan, pikiran hal-hal maut, menuju maut, Saudara. Ini kata-kata berat banget, Saudara. Pikiran kita membawakan kita kehidupan, keinginan apa yang kita pikirkan itu atau membawa kita kematian. Saudara pikirkan. Ayat 9. Ayat 7 tadi, coba. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi orang yang hidup di dalam kedagingan, gak mungkin bisa turut firman Tuhan, gak mungkin. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dengar baik. Satu tanda di mana saudara memiliki roh Kristus adalah saudara memikirkan hal-hal yang di atas. Nah, dengar. Kalau tidak mempunyai itu, berarti saudara tidak milik Kristus. It's a serious. Kalau saudara kata, aku lahir dari Roh Kudus, aku adalah anak Allah, maka saudara, keinginan saudara itu nyata beda dengan orang yang di dunia. Terakhir, mari saudara kita lihat. Ayat 28 dari Ibrani 11. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Dua hal. Musa mempersembahkan anak domba, ya kan, kambing domba pada saat Paskah harus taruh darah di pintu supaya maut tidak masuk. Tuhan Yesus adalah anak domba itu yang mati bagi kita. Lihat kan persamaan. Nah, lihat terakhir. Pada saat Musa memimpin umat Israel lewat Laut Merah, semuanya hidup. Kristus karena dia mati dan bangkit memimpin kita lewat laut maut, kita hidup. Tetapi mereka firan, tenggelam karena mereka tidak miliki Kristus. Laut merah adalah gambaran kekekalan di dalam neraka. Yesus pimpin kita lewat maut. Tenggelam enggak? Kita tidak akan tenggelam. Kita akan keluar menjadi pemenang karena Kristus. Musa pimpin umatnya enggak tenggelam. Tapi Firaun tenggelam. Firaun dengan segala pasukannya tenggelam, berarti binasa. Kita tidak binasa. Saudara yang memiliki Kristus tidak binasa. Ada amin saudara? Haleluya.